Γαβριήλ Σακελαρίδης, κυβερνητικός εκπρόσωπος στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής.
Καλημέρα κύριε Σακελαρίδη.
Καλημέρα σας, τι κάνετε?
Εσείς.
Τι να κάνουμε με αυτά που, με αυτά που μαθαίνουμε και αυτά που βλέπουμε.
Αν είχατε εκλεγεί εσείς δήμαρχος Αθήνα, να το ξεκινήσουμε από εκεί, γιατί από το πρωί τρώγεται ο Βερίκης με μία κλίση. Θα καταργούσατε αυτό το που έχει ο Καμίνης που λέει υπάρχει μόνο για κατοίκους?
Ποιο είπατε, συγγνώμη.
Το πάρκινγκ μόνο για κατοίκους.
Το πάρκινγκ μόνο για κατοίκους. Εντάξει, κοιτάξτε, αυτά είναι τώρα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την πόλη και με το πώς διαχειρίζεται ο καθένας την πόλη.
Ναι.
Νομίζω ότι είναι μια συνολικότερη κουβέντα.
Γιατί ο Βερίκης μας αναπτύσσει μια θεωρία ότι δεν είναι δυνατόν, λέει, να πάρκουν μόνο κάτοικοι. Και μιλάει για ρατσιστική συμπεριφορά, μιλάει.
Πήγα χτες μετά τις 11.
Υπάρχουν πολλά προβλήματα με τη στάθμευση στο κέντρο της Αθήνας. Όποια μέτρα τέλος πάντων λαμβάνονται, και εγώ είμαι της άποψης ότι γενικά πρέπει να αποθαρρύνουμε τη χρήση του αυτοκινήτου στο κέντρο της Αθήνας. Μακάρι να είχαμε το σωστό δίκτυο μέσω μαζικής μεταφοράς, έτσι ώστε να εξυπηρετούνται όλοι οι πολίτες χωρίς να αναγκάζονται να παίρνουν το ίδιο ταχύτητα.
Σωστό. Συμφωνώ εγώ.
Λοιπόν, για να πάμε όμως στη βαριά πολιτική τώρα. Γιατί τα πράγματα από ό,τι φαίνεται δυσκολεύουν. Πώς απαντάει η κυβέρνηση στη ρετσέτα ότι είναι μονομερής η κίνηση της Ελλάδας να κατεβάσει το νομοσχέδιο για την ανθρωπιστική κρίση?
Κοιτάξτε, ειδικά το συγκεκριμένο νομοσχέδιο είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο θέλει να δώσει μια ανάσα στους ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται σε ακραία φτώχεια. Που βρίσκονται σε ακραία φτώχεια εξαιτίας μιας πολιτικής που έχει εφαρμοστεί τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα και τους έχει οδηγήσει στα όρια του κοινωνικού περιθωρίου. Δηλαδή το να δίνεις, να εξασφαλίζεις την ηλεκτροδότηση σε σπίτια τα οποία δεν έχουν τη δυνατότητα ή ένα πιάτο φαγητό στους ανθρώπους, είναι κατά την άποψή μας η απαραίτητη υποχρέωση που πρέπει να που έχει οποιαδήποτε κυβέρνηση, σε οποιαδήποτε χώρα, όταν βρίσκεται η κοινωνία σε μια τέτοια ανθρωπιστική κρίση. Από αυτή την άποψη είναι κατά την δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να δεχτούμε την αιτίαση αυτήν ότι δεν μπορούμε να νομοθετήσουμε για ένα τέτοιο νομοσχέδιο, και κατά την άποψή μας δεν θα έπρεπε καν να τίθεται τέτοιου τύπου ζήτημα, ειδικά για ένα νομοσχέδιο το οποίο έχει κατατεθεί στη διαβούλευση, έχει μπει στις επιτροπές, έχει συζητηθεί, έχει μπει στην Ολομέλεια, χτες ξεκίνησε η Ολομέλεια και σήμερα ψηφίζεται. Όποιος δηλαδή έχει την απέτηση από την ελληνική κυβέρνηση να αποσύρει ένα τέτοιο νομοσχέδιο με τέτοιο περιεχόμενο την ημέρα ακριβώς που ψηφίζεται στην Ολομέλεια της Βουλής και αφού έχουν ολοκληρωθεί όλες οι κοινοβουλευτικές διαδικασίες, μάλλον δεν ξέρει τι ζητάει. Επομένως, από αυτή την άποψη, εμείς αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι σήμερα η διαδικασία εξελίσσεται κανονικά στην Ολομέλεια και το νομοσχέδιο μέχρι το μεσημέρι, αν δεν κάνω λάθος, θα έχει ψηφιστεί κανονικότατα. Και ελπίζουμε και νομίζω ότι επειδή είναι ένα νομοσχέδιο που έχουν τοποθετηθεί επί της αρχής και, και αρκετά κόμματα της αντιπολίτευσης να το ψηφίσουν, να το υπερψηφίσουν, νομίζουμε ότι αυτό θα είναι και ένα σημαντικό μήνυμα του ελληνικού κοινοβουλίου σε τέτοιου τύπου αιτιάσεις.
Δεν νομίζω όμως ότι συμφωνούν όλοι. Χθες το βράδυ στη Βουλή έγινε καυγάς μεγάλος με τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη και τον κύριο Στρατούλη και τον κύριο Βούτσα.
Εντάξει, ο καθένας μπορεί να ασκεί την αντιπολίτευση με τον τρόπο που την ασκεί, έτσι ώστε να είναι επικοδομητική.
Εσείς λοιπόν προσδοκάτε ότι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και των άλλων κομμάτων της αντιπολίτευσης θα υπερψηφίσουν το νομοσχέδιο για την ανθρωπιστική κρίση? Θα είναι ονομαστική η ψηφοφορία?
Δεν το γνωρίζω αν θα είναι ονομαστική η ψηφοφορία. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι ελπίζω ότι ένα τέτοιο νομοσχέδιο, το οποίο έχει μικρό δημοσιονομικό κόστος, είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο έχει κόστος γύρω στα 200 εκατομμύρια και τα οποία εξασφαλίζονται μέσα από το μέσα από διάφορα ισοδύναμα τα οποία έχουν αναβρεθεί και έχουν παρουσιαστεί και στο ελληνικό κοινοβούλιο από τον κύριο Μάρδα, είναι ένα τέτοιο νομοσχέδιο που έχει όλα τα χαρακτηριστικά που μπορεί να είναι από αυτά που θα μπορούσαν να περνάνε ομόφωνα.
Μάλιστα.
Από την Ολομέλεια της Βουλής.
Κύριε Σακελάρη,
ο καθένας θα κριθεί σήμερα από τη στάση του.
Μάλιστα. Τι εννοούσε ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξή του στο Έθνος προχτές που έλεγε ότι η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να σεβαστεί τη λαϊκή εντολή?
Όταν το έλεγε αυτό ο Πρωθυπουργός, που δεν το έχει πει μόνο ο Πρωθυπουργός, αλλά το λένε και όλα τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ όλο αυτό το χρονικό διάστημα, εννοεί ότι εμείς έχουμε εκλεγεί με ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα. Εμείς καταλαβαίνουμε ότι όταν μπαίνουμε σε μια διαπραγμάτευση και υπάρχουν διαφωνίες σε θέματα και από τους εταίρους και ξεκινάμε αυτή τη διαβούλευση και τη συζήτηση, ότι μπορούμε να μπούμε σε αυτή τη συζήτηση και να γίνουν κάποιοι συμβιβασμοί σε κάποια ζητήματα. Όμως από εκεί και πέρα η ελληνική κυβέρνηση έχει εκλεγεί με μια εντολή η οποία της λέει να μην εφαρμόσει νέου τύπου μέτρα λιτότητας. Και αυτό όχι από ένα πείσμα, αλλά από μια άποψη ορθολογισμού. Ότι δηλαδή δεν είναι λογικό σε μια κοινωνία η οποία χυμάζεται να σφίγγεις περαιτέρω το λουρί, όχι τίποτα άλλο, δεν μπορείς να κερδίσεις και τίποτα. Δεν μπορείς να βγάλεις ούτε δημόσια έσοδα από κάποιους που δεν έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν, δεν μπορείς να μειώνεις άλλο τους μισθούς και τις συντάξεις σε κάποιους οι οποίοι δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Επομένως, κατά την άποψή μας, αυτό που πρέπει να κάνουμε και οφείλουμε να κάνουμε είναι να δώσουμε σε αυτόν τον κόσμο ο οποίος μας εμπιστεύτηκε, που μας έδωσε με την εντολή του τη δυνατότητα να βρισκόμαστε σήμερα στην κυβέρνηση, να του δώσουμε τη δυνατότητα να έχει ελπίδα και να έχει ανάσα μέσα από το νομοθετικό μας και το κυβερνητικό μας έργο. Αυτό εννοούσε ο Πρωθυπουργός και σε αυτή τη λαϊκή εντολή εμείς από τη δική μας την πλευρά παραμένουμε δεσμευμένοι. Και δεν πρόκειται να κάνουμε βήμα πίσω που να μας βάζει σε μια άλλη ατραπό, σε μια ατραπό που μας είχαν βάλει οι προηγούμενες κυβερνήσεις.
Πάντως, κύριε Σαγκελαρίδη, και εσείς έχετε παρεκκλίνει λίγο από αυτά τα οποία λέγατε προεκλογικά. Υπό την έννοια ότι ούτε το μνημόνιο έχει σκιστεί, δεν σκίσαμε το μνημόνιο, ούτε το καταργήσαμε. Εντάξει, η Τρόικα τώρα την ονομάσαμε θεσμούς, δηλαδή έχουμε δώσει μια άλλη ονομασία, αλλά υφιστάμεθα την ίδια βάσανο την οποία υφιστάμεθα και τα προηγούμενα χρόνια.
Τι
το μαρτύριο τη σταγόνα.
Τι θέλει, δηλαδή. Έχουμε... Αντάρτικο πόλεμο.
Όχι, άλλο λέω. Ότι το βασικό σύνθημα του ΣΥΡΙΖΑ ήταν η κατάργηση του μνημονίου. Μέχρι στιγμή αυτό φαίνεται ότι δεν είναι εφικτό, δυστυχώς. Δηλαδή... Και πολύ φοβάμαι ότι δεν θα είναι εφικτό ούτε το καλοκαίρι. Γιατί αν δανειστούμε από του ίδιου ανθρώπου, δεν θα σε δανείσει κανεί χωρί όρου. Δεν θα πας να πάρεις λεφτά, ας πούμε, χωρίς όρους. Θα υπόκεισες αυτή τη βάσανο την οποία υφιστάμεθα καθημερινά σε καθημερινό επίπεδο.
Νομίζω πάντως ότι μέχρι σήμερα, μην έχοντας νομοθετήσει μέτρα λιτότητας και συνεχίζοντας να επιμένουμε ότι δεν θα νομοθετήσουμε μέτρα λιτότητας, στην ουσία έχουμε κάνει μια μεγάλη ρήξη με το παρελθόν που ήταν η εποχή του μνημονίου. Η ελληνική κυβέρνηση παρουσίασε μια σειρά από μεταρρυθμίσεις. Έχει στείλει μια. Έτσι, αρκετά περιεκτική επιστολή με μέτρα μεταρρυθμίσεων τα οποία ήδη θέλει να προωθήσει. Είναι μέτρα τα οποία πιστεύουμε ότι απαντάνε στα τρέχοντα προβλήματα της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας και αποτελούν βάση της συμφωνίας του Eurogroup της 20ης Φλεβάρη. Εμείς αυτό που ζητάμε είναι και από την απέναντι πλευρά να αποδεχτεί αυτή τη συμφωνία, να τιμήσει αυτή τη συμφωνία και να μπορέσουμε μέσα από μια αμοιβαία υποφελή λύση να προχωρήσουμε από κοινού και να λύσουμε και όλα τα υπόλοιπα προβλήματα. Αυτά τα ζητήματα έχει βάλει η ελληνική κυβέρνηση. Σε καμία περίπτωση δεν έχει συμφωνήσει σε ένα νέο τύπου μνημόνιο. Ίσα-ίσα να σας θυμίσω ότι στα δύο πρώτα Eurogroup που έγιναν δεν μπήκε η υπογραφή της ελληνικής κυβέρνησης γιατί η απόφαση έλεγε συνέχιση του προγράμματος. Επομένως έχουμε ανοίξει την πόρτα στην ουσία, το ένα μεγάλο παράθυρο και για να μπορούμε να κάνουμε το βήμα να περάσουμε σε μια νέα εποχή. Από εκεί και πέρα ξέρουμε ότι υπάρχουν αντιδράσεις, υπάρχουν διαφωνίες και αυτές ακριβώς τις αντιδράσεις και τις διαφωνίες φιλοδοξούμε και αυτή την εβδομάδα να τις συζητήσουμε με τους εταίρους μας. Αυτό ακριβώς η πρωτοβουλία...
Τι προσδοκάτε αλήθεια?
Αυτό, ναι. Να σας απαντήσω. Ναι. Αυτή ακριβώς η πρωτοβουλία που αναλαμβάνεται στο περιθώριο της Συνόδου
Κορυφής
με την συνάντηση αυτή με τον κύριο Ολάντ, την κυρία Μέρκελ, τον κύριο Τσίπρα, τον κύριο Ντράγκη και τον κύριο Γιούνκερ, να βάλει κάτω αυτά τα πράγματα, να αποσαφηνίσει τα βήματα που θα γίνουν στη συνέχεια, έτσι ώστε να υπάρχει μια κοινή αντίληψη για το τι κάνει αυτή τη στιγμή η ελληνική κυβέρνηση.
Δεν μου λέτε, όταν διαβάζω σήμερα στην Αυγή και λέει ότι η ελληνική κυβέρνηση απορρίπτει τους εκβιασμούς και τις παγίδες που στείνουν ευρωπαϊκοί και εγχώροι σκληροπυρηνικοί κύκλοι. Μπορείτε να μας προσδιορίσετε αυτούς τους σκληροπυρηνικούς κύκλους? Στην Ευρώπη τους ξέρουμε. Είναι ο Σόιμπλε και τα παιδιά του, τα εξαπτέρυγά του. Εδώ στην χώρα μέσα οι εγχώροι...
Κοιτάξτε, υπάρχουν οπαδοί της πολιτικής που ακολουθήθηκε έως τώρα, όλα τα προηγούμενα χρόνια. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πιστεύουν ότι αυτού του τύπου η πολιτική πρέπει να συνεχιστεί και σήμερα. Αυτού του τύπου όμως οι απόψεις έχουν ιτηθεί στις 25 του Γενάρη. Και ακριβώς όλες αυτές τις απόψεις η ελληνική κυβέρνηση δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να τις υλοποιήσει και δεν πρόκειται να επηρεαστεί από αυτού του τύπου τις εκκλήσεις οι οποίες γίνονται με άμεσους και έμεσους τρόπους για να συνεχίσουμε μία πολιτική την οποία τη θεωρούμε αδιέξοδη.
Πώς, πώς βλέπετε και πώς εκτιμάτε συνολικά τη στάση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης μέχρι σήμερα?
Να σας απαντήσω. Κοιτάξτε να δείτε, ο κάθε ένας κρίνεται από τα λόγια του και από τις πράξεις του. Εγώ τον κύριο Σαμαρά αυτή την περίοδο μπορώ να τον κρίνω μέσα από τα λόγια του, μέσα από τις δημόσιες εκφωνήσεις του. Ο οποίος από ό,τι αντιλαμβάνομαι, αυτό που προσπαθεί να κάνει, χαράζοντας και ο ίδιος τη δική του στρατηγική στην επόμενη μέρα στη Νέα Δημοκρατία, είναι από τη μία να κατηγορήσει την κυβέρνηση ότι κάνει μια μεγάλη στροφή και ότι στην ουσία υιοθετεί το πρόγραμμά του, και από την άλλη την κατηγορεί ότι ρίχνει στη χώρα στα βράχια. Και τα δύο δεν μπορούν να συμβαίνουν. Δεν μπορεί και να ακολουθεί την πολιτική του και να ρίχνει η κυβέρνηση τη χώρα στα βράχια. Ένα από τα δύο πρέπει να συμβαίνει, και δυστυχώς για τον κύριο Σαμαρά συγκεκριμένη περίπτωση δεν συμβαίνει κανένα από τα δύο. Αυτό το οποίο συμβαίνει είναι η κυβέρνηση, μέσα από τη διαπραγμάτευση που κάνει, να κάνει βήματα για να ανοίξει τον δρόμο για να μπει η ελληνική οικονομία και η ελληνική κοινωνία σε μια νέα εποχή. Εμείς αυτό ακριβώς προσπαθούμε να κάνουμε, το κάνουμε με αποφασιστικότητα και νυφαλιότητα, το κάνουμε με σχέδιο, γνωρίζουμε τις δυσκολίες και ο ελληνικός λαός γνωρίζει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε. Είναι σκληρές οι διαπραγματεύσεις, είναι επίπονες οι διαπραγματεύσεις. Πιστεύουμε όμως ότι αν υπάρχει πολιτική βούληση από όλες τις μεριές, αυτό θα είναι και θα επιτευχθεί. Από εκεί και πέρα έχει σημασία και τα κόμματα της αντιπολίτευσης και ειδικά το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Όχι απαραίτητα σε όλα τα σημεία, γιατί υπάρχουν και ιδεολογικές διαφωνίες, αλλά σε σημεία τα οποία έχουν να κάνουν με το εθνικό συμφέρον, να στηρίξει την κυβέρνηση σε αυτή τη δύσκολη προσπάθεια. Η διαπραγματευτική δύναμη της ελληνικής κυβέρνησης και ταυτόχρονα και του ελληνικού λαού, γιατί η ελληνική κυβέρνηση αυτή τη στιγμή εκπροσωπεί τα συμφέροντα του ελληνικού λαού, θα ήταν πολύ ισχυρότερη εάν και η αξιωματική αντιπολίτευση στήριζε τις πρωτοβουλίες οι οποίες λαμβάνονται για το καλό του ελληνικού λαού. Για παράδειγμα, σήμερα το νομοσχέδιο για την ανθρωπιστική κρίση, αλλά και το νομοσχέδιο για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές.
Για τις εκατοδόσεις.
Ακριβώς. Δεν μπορώ να αντιληφθώ πώς είναι δυνατόν το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης να μην τα ψηφίσει.
Μάλιστα. Κύριε Σακελαρίδη, διαβάζοντας με προσοχή το άρθρο μπροσούρα του κυρίου Δραγασάκη, το κοινό άρθρο Δραγασάκη Βαρουφάκη Τσακαλώτου στους Financial Times, βλέπεις, όποιος το διαβάσει βλέπει μέσα ότι τονίζεται ότι η Γερμανία και άλλες χώρες επωφελήθηκαν από συναλλαγματικές ισοτιμίες, από επιτόκια, από κόστος τραπεζικού δανεισμού, από ό,τι δηλαδή από το φάρμακο που δόθηκε στην Ελλάδα τα τελευταία 5 χρόνια, ότι βγήκαν και κερδισμένοι, η Ελλάδα χαμένη, η Γερμανία κερδισμένη. Έχετε κοστολογήσει ποια είναι τα κέρδη της Γερμανίας από το ελληνικό μνημόνιο?
Αυτό το άρθρο στην ουσία, αυτό που θέλει να περιγράψει είναι να καταρρύψει, μάλλον είναι να καταρρύψει κάποιους μύθους που έχουν να κάνουν με την ιστορία της Ελλάδος και του ελληνικού χρέους τα τελευταία χρόνια.
Ναι, που παρομοιάζεται μέσα το άρθρο, το παρομοιάζει ότι η Ελλάδα τραβάει το μαρτύριο του Σύσυφου.
Ακριβώς. Και είναι ένα μαρτύριο το οποίο το έχουμε ζήσει όλοι μαζί, όλη η ελληνική κοινωνία τα τελευταία χρόνια με τις περίφημες δόσεις. Ξέρουμε ότι υπάρχει κέρδος και με τον δανεισμό, τον οποίο, με τα δάνεια τα οποία έχουν δοθεί στην Ελλάδα. Υπάρχει ένα κέρδος μέσα από τους τόκους τους οποίους πληρώνει η ελληνική κυβέρνηση κάθε φορά όταν τους πληρώνει προς τους πιστωτές, και ταυτόχρονα ξέρουμε ότι και όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα και με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η Ευρωζώνη και είναι η αρχιτεκτονική της Ευρωζώνης έτσι σχηματισμένη και όλη κατά διάρκεια όλης της δεκαετίας του 2000, η Ελλάδα ήταν στην ουσία εκεί, μέσα από τις εισαγωγές της υπήρξε και η ατμομηχανή για την οικονομική ανάπτυξη σε χώρες του πυρήνα της Ευρωζώνης. Τα μεγέθη αυτά αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σας τα προσδιορίσω. Ναι. Υπάρχουν όμως μελέτες. Ξέρω ότι έχουν γίνει και μελέτες και έχουν κατατεθεί και στο Γερμανικό Κοινοβούλιο σε ερωτήσεις που έχουν κατατεθεί προς τον Υπουργό Οικονομικών της Γερμανίας από βουλευτές μέσα στο Κοινοβούλιο, όπου υπάρχουν συγκεκριμένα στοιχεία από το ποια είναι τα κέρδη της Γερμανίας και της κάθε χώρας φυσικά, έτσι, όχι μόνο της Γερμανίας, με τη μορφή των τόκων, από το δανεισμό Τυπώ στην Ελλάδα.
Θα έχει ενδιαφέρον κάποια στιγμή να τα μάθει και οι λαοί της Ευρώπης.
Θα έχει ενδιαφέρον να παρουσιαστούν αναλυτικά. Εγώ αυτή τη στιγμή δεν είμαι σε θέση να σας τα παρουσιάσω. Πάντως και από εσάς και δημοσιογραφικά νομίζω θα είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον να γίνει μια τέτοια παρουσία.
Πάντως εγώ σας ακούω μουδιασμένο σε ό,τι αφορά το ραντεβού με τη Μέρκελ. Μάλλον δεν προσδοκάτε.
Τι προσδοκάτε από εκεί, κύριε Σεκελάρη?
Δεν προσδοκάτε πολλά πράγματα.
Θα πάει ο κύριο Τσίπρα για να τραβήξει το αυτή. Η κυρία Καγκελάριο.
Δεν νομίζω ότι γίνεται.
Ο κύριο Τσίπρα δεν θα πάει για να, ούτε για να τραβήξει κανένα αυτή, ούτε για να το
όχι,
τραβήξει.
Όχι, για να.
Δεν θα τη τραβήξουν το αυτή, ούτε θα τραβήξει κανένα αυτή. Ο κύριο Τσίπρα θα πάει ω ισότιμο εταίρο τη κυρία Μέρκελ για να συζητηθούν αυτά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η ελληνική οικονομία και η ελληνική κοινωνία. Για μας είναι πολύ σημαντική η συνάντηση της Παρασκευής, όπου θα κάτσουν στο ίδιο τραπέζι ακριβώς ο κύριος Τσίπρας με δύο βασικούς ηγέτες χωρών της Ευρωπαϊκής.
Ουσιαστικά για πρώτη φορά μπαίνει και τυπικά το πολιτικό μέρος της συζήτησης.
Ακριβώς.
Και για αυτό, έχει... αυτό που λέγατε, να έχει και συμβολικό χαρακτήρα.
Έχει σημασία να μπει σε πολιτικό. Εμείς ξέρουμε ότι είναι από τη μία προφανώς τα πολιτικά είναι αυτά, το πολιτικό στίγμα είναι αυτό που καθορίζει τη διαπραγμάτευση. Δεν υποτιμούμε προφανώς και την τεχνική διαπραγμάτευση, όμως τουλάχιστον σε πολιτικό επίπεδο θα πρέπει να ξεκαθαριστεί η κατεύθυνση πάνω στην οποία θα υλοποιηθεί το πρόγραμμα της ελληνικής κυβέρνησης στο επόμενο χρονικό διάστημα. Εμείς από τη δική μας την πλευρά, επειδή δεν μπορούμε να αναμένουμε και είναι μεταρρυθμίσεις στις οποίες ούτως ή άλλως είχαμε καταθέσει και ο κ. Βαρουφάκης εδώ και πολύ καιρό, αμέσως μετά την 20η Φλεβάρη, ήδη προχωρούμε στην νομοθέτηση δύο βασικών νομοσχεδίων. Το νομοσχέδιο για τις ληξεις πρόθεσμες οφειλές δεν απαντάει μόνο στο μείζον πρόβλημα της υπερχρέωσης νοικοκυριών και επιχειρήσεων, ταυτόχρονα αποτελεί και ένα.
Της ενημέρωσης έτοιμα, Δήμος Βερίκιος, Πέτρος Κουσιλός.
Συγγνώμη κύριε
Σεκελάριδη.
Καλημέρα. Αν μας επιτρέπετε δύο λεπτάκια, γιατί φιλοξενούμε τον κύριο Σεκελάριδη.
Α, την καλημέρα μας, βεβαίως.
Έχουμε τη σύνδεση με την τηλεόραση. Οπότε να σας κάνουν μία ερώτηση.
Μία ερώτηση, αν θέλει, στον κύριο Σεκελάριδη.
Λοιπόν, πολιτική συντάκτρια του ψυχαγωγικού τομέα.
Φαντάζομαι
για να μάθει και η τηλεόραση.
Συζητούσατε για την επιστολή της Κομισιόν που πάει να μπλοκάρει τα νομοσχέδια της κυβέρνησης
προχωράνε,
που έρχονται με μορφή κατεπήγοντος στην Βουλή.
Αυτά προχωράνε.
Μας εξήγησε μας το ραδιόφωνο ο κ. Σακελαρίδης. Αλλά
θεωρεί ο κ. Σακελαρίδης ότι είναι στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης για να μας ασκήσουν πιέσεις.
Να σας πει, εν συντομέα να σας πει.
Βέβαια, να σας απαντήσω, αν και απάντησα στο ερώτημα στο ραδιόφωνο. Πιστεύουμε, θα επαναλάβω αυτό που είπα και πριν, ότι στην ουσία αυτό αποτελεί μία μορφή, φαντάζονται ότι αποτελεί μία μορφή πίεσης προς την ελληνική κυβέρνηση. Η ελληνική κυβέρνηση όμως συνεχίζει να νομοθετεί τα νομοσχέδια τα οποία έχουν κατατεθεί στη Βουλή, επειδή είναι νομοσχέδια που, όπως έλεγα και εκείνη τη στιγμή, είναι νομοσχέδια που έχουν να κάνουν με την αντιμετώπιση βασικών προβλημάτων της ανθρωπιστικής
κρίσης.
Και, και αυτό είναι και το νομοσχέδιο για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές, που, όπως έλεγα, από τη μία απαντάει στο μεγάλο πρόβλημα της υπερχρέωσης νοικοκυριών και επιχειρήσεων και από την άλλη όμως αποτελεί και ένα εργαλείο έτσι ώστε να υπάρχει άμεση εισρωή χρημάτων, ρευστών στο Ταμείο του Δημοσίου.
Ψηφίζεται κανονικά, λέει.
Κύριε Σακελαρίδη, ότι αυτές αποτελούν μονομερείς ενέργειες και από τη στιγμή που έχει γίνει μια συμφωνία στις 20 Φεβρουαρίου, στο πλαίσιο της οποίας έχετε συναποφασίσει ότι δεν θα γίνουν μονομερείς ενέργειες. Αν όμως εκείνοι επιμείνουν, τι θα γίνει?
Κοιτάξτε, δεν μπορεί να θεωρείται μονομερής ενέργεια στην Ευρώπη του 2015 ένα νομοσχέδιο το οποίο απαντάει σε προβλήματα ακραίας φτώχειας σε μια κοινωνία η οποία πραγματικά χυμάζεται τα τελευταία 5 χρόνια από την πολιτική αυτών που την έχουν επιβάλει. Επομένως, δεν μπορούμε να συζητάμε αυτή τη στιγμή το αν θα έχουν ρεύμα κάποια νοικοκυριά, εάν θα μπορούν οι άνθρωποι να μην μένουν στο δρόμο και να έχουν στέγαση, το αν θα μπορούν να έχουν τα ελάχιστα για τη σύντηση, για τη διαβίωσή τους, και να θεωρείται αυτού του τύπου το νομοσχέδιο ως μονομερή.
Άρα θα επιμείνετε, εγώ αυτό κρατάω μέχρι τελική.
Ψηφίζεται
σήμερα, έχει κατατεθεί.
Αυτός είναι ελάχιστο και είναι και καλυμμένο.
Μάλιστα.
Ψηφίζεται σήμερα και καλή η κυβέρνηση, μας είπε ο κ. Σακελαρίδης, και την αντιπολίτευση να το υπερψηφίσει.
Κύριε
Σακελαρίδης, ευχαριστούμε πολύ.